ogeyi fayya dunya dukkuba ebola ihenya kana afrika ke satmu lacha jiru qorachotti jiru kanan mandurelle afrika ra gali heddu handise dukkumni kun amma deede mulachun wane tun akkar dikirak sumalu sudu batamajira kanarratti soran kannin yero dura iben ebola afrika ke satmu lati gara sanatti dulani turani amma le iberu kanarratto jecha jiran doktoro talamadu bisejira kunu
Sagala makka moltaan ebolaan dhukkuba vaayirasiin dabru ganna lamaan duratti Afrikaa biyyi Gargiinii, Laayibeeriyaa, Siraaliyoonii fi biyyi Kakkaabbaafatee nam kun 11 irra fedhu addunyaalleen ogeeyyootti itti ergiteetiin dhukkuba kana addunyaa keessa ganna tokkoon duratti balleessite Afrikaa keessa jechuudha. Biyyoota Afrikaa horii sila argachuu malan guddoo dhabuun jiran akka baankiin addunyaa jettutti ganna sadiin duru qofatti Afrikaa dhiyaa sila horii argachuu malte doolara miliyoona 500 dhabde. Afrikummaan walitti deebisanii bara 2015 keessa waan sila argachuu malte horii. Doolara miliyoon 500 haga biliyoon 6 miliyoon 200 jidduu sanatti dhabdee jiran. Dhibi kun ammallee aardii Afrikaa keessamoo mul'achuu jira. Nama aga 4 kanaan lubbuu dhabe haga 40 ta'utu kanaan dhiibu kana fakkaatu irratti argan. Addunyaan ammallee ogeeyyuu naannoo sunitti ergite wallaanuu ni jirti. Warra gaafas dhaqeessa tokko Laayibeeriyaatti ergan keessa tokko Dr. Galma Guyyooti kan Nairoobii hospitaal Nairoobii keessa hojjeta. Doktoroota Afrikaa waldaan kun erge keessa tokko epidemiolojist yookaan ammoo dhala warra dhiba uummataatiin wallaanu. Ittaansee Dr. Barbaa Nuus isheen Dr. Barbaan Ameerikaatti dhaabtu hannaa dhukkuboota yookaan CDC keessa hojjette. Marroo hedduu labsuunii deddeebiteellee hojjette ammallee gareesii waliin Atlaantaatti hojjechuu jirti. Dr. Galmaan jalqabna. Nairoobii dubbise gaaf Laayibeeriyaa dhaqan sunii dhibi kun maal fafakkaata likkeeti isa maal fa'a kan biyyaan wal'aantanii jedheen.
Lafatti akka malee si hoowwa hin dabfita hin dhaabe hin dadhabda deemu hin dandeettu akkanuma dabsiisi keessa yaa adu akkanumaatu hojjee namni sun fula lubbuu ga'e hojjee namaa dhukkubi sun namni itti guddachuu jiru dhiigi afaanii funnaanii keessa yaa fula qaqqab cufaanii nam keessa yaa maan jennaanii naf keessatti haayimoroojii jedhani. Naf keessa gartee amma mii garaa kun cuftinu dhukkubii sun fula cufu ga'ee deemni fula cufaan ammoo yabba.
Dhukkubii dhibooraa ka'oonaan asana himataniitiin addunyaallee dhukkubii sun yabadee jettee keessa yaate. Biyya Afrikaa sunis deebi'u jira. Afrikaa gama dhihaa. Maan shakkita namni deebisuu danda'amaan wanti gaafasisan hin hubatin yookaan ammoo amalli dhukkuba kanaa kasan gaafas hin beekin. Ka gaafasuu gaaf yaatan iyyuu dhukkubii kun deebi'uu danda'a jettanii wanni isaan shakkitan jirtu.
Beektaa dhukkuba lafa akka danda'an balleessuun dhukkubaa danda'anii cufaa hin nobbaasan. Ammoo gaafasii fi West Afrikaa keessa bahedhanii hara suniin keessa gala. Kaammaan kan Koongoo kun raasaa namni nuti hin baane laf baadiyyaa lafa kanaatti argamee jira. Ammoo ha West Afrikaa faani jirun keessatti beektaa argamee tanaafi yoosutu gabaayamee dhukkuba kanaa jiraa jedhanii taa'an Koongoo sana. Ufumaa ammaan tana ji'oon na dabtaare 22 arganii malee isum durallee jiru haannanii akkas keessa teessu beekuu danda'an jiru. Laf baadiyyaa tananii ittiin ba'an haraan ittiin jiru.
Amalli dhukkubi boolaa maan fakkaata? Fakkeenyaaf HIV/AIDS yoo fudhannu sii ogeessan arbeeka. Amala yoo qorsaa irratti kennanii qorsisuun nyaatu, qorsisuun fakkaatu, qorsisuun iyyuu sagalee tolfata. Inni nyaata amalli jijjiirachuu isaati wanni guddoon. Mee dhukkubi boolaa amalii samaan?
Beekta wanni kun vaayirasii. Vaayirasiin amala hedduu jijjiirachuu danda'a. Kaafingiinee laftanatti argame hojjaa inni nu qara qorsiin qabu ammoo qorsi kun dhibba tokko hin danda'a fayyadani. Danda'ee amal jijjiirate qorsi durii dhingiinee goomanii ka'anii ammaan tasaa goomuu lakkisa fa'a. Muteeshoon jedhanii weezee laakkachuun jechuun amal jijjiirata deema. Koongoon jidduu lafa jirti. Lafa hedduun daangaa hedduun waliin qabani. Weessee hojjaa yoo suttuu lafa dhibbillee dabruu danda'a. Ta West Afrikaa suni dhukkubii dirseenee dirkeessatti argame. Akka jechuun karaan hin jira, akiniin hin jirti, namilleen hedduu hojja waan akkanaa jiredhanii hojjumtannan fuudhanii akinii geessan. Kaammoo Koongoo kun fula hanniin hin targame raasa baadiyyaa fula karaallee hin baane.
Laayibeeriyaa keessa dhukkubii sun ammatti hin argamne gaafas namtuuf yaa waliin geenne jechuu dandeettu yookaan ammoo namni dhukkubii sun fa'a dhoofata.
Gaafasii jidduu karaa akka malee dhoofatan. Maan jennaani hojja dhukkubni sun sirratti arganii fuudhanii hospitaalsi geessanii warkan keellee fula tokko bultii 21 alabbaa dhoowwanii fula tokko qaban kan dhibuufu namni gaafas akka malee dhoofata.
Tanaafuyyuu gaafas iyyuu dhukkubni sun biyya keessatti dhiyaatee fajachiisuu fi.
Gaaf qara haan akkas dhoofatan malee jijjiirame shoo kan inni obba'u jiru namni akkatan sa ugabate namisha kulle ne ukshat aire hospital deme eda gare gize min sho kai ne opoji sunin ne akka sindo khata ka kara han ne ni khadi ko kan shakille ne hospital deme o ani ni na makana khadara ruku kan kabu sabate o khani ai kemi to contact wai wana kasille deo ugadin ba
salama mi mani no fegu danda
nami isar gati o khani nami sude wa nakam garsisa fake nakam garsisa bara chugai tunna makasi ojagar to jinsuni fula hospitali jurutte wa nakana shakke yete kana himu balte karau ja kaspechani nami weze onduku kanu furaye gudanda
yo kala to ko gesa yati o lalto adinya na game tukopo fake na bisa je skenya na game tukopo turugu kubhana
agar divi je chumenda mokenya hisa takamale tukopa manje nani gafasi yuha west africa yani no kenya na mkhiba afkorba tama kabarannota kakadabu lafsuni tergide warri sun churtiro barannota kininam nekenya tingakale fula jiru chufati mina khini war barannota haduri wala aidu asila kise barannota khayat tabar akase chun kenya na kamale barannota e kopi tijirtechu ukusunit
namde bito ko torba tama yaye oge sifaya ka kakka sanani gara namde bito ko torba tama yaye bito ko torba tama sunini wala ci baratanin biya galtani bi barsi tan kana ko biya tan
ko porte ya kale bi barsi ne akase chun bi ja kamale ko pri jirti barano sungula
ko porte se la fate na fi ona na yu dula galte dula jechu dande na dula dunya ti galte yo fake na kamale kai kongo le rebu da ke jedani wanda takka to kana modulta
barano sunin kaba Afrika karkaru fi kopi jirabe
Dr. Galma galate fanne Dr. Barbad dabara Dr. Barbani CDC kana moda afto hanna America ke sojjati dibi kuna mamal fakkata jeccan ga fadde amani samal jennan
By all of the information that we have so far about this outbreak it appears
akkanu qobat amnuti iben ammamulate kun kanuma garuma tokkoon illee kabara 2014 2016 keessa Afrikaa gama dhiyaatti arganii waliin fakkaatu.
Dhibiyaan margan kun sanyiin isaa garame dhufte maal fakkaatu jennaan ammoo?
The Ebola outbreak that's going on right now in Democratic Republic of Congo is in a very remote region of the country in the north.
Ebola amma Republic Democratic of Congo ke sat argan kun badiya biyesana ke saw fagojiru kan konkolata isi tayaran ittifenun jajjabdutat ollalati ka jedan ke sa duru sanyi Ebola hiddu achit argani qorachut jiran.
Amala hadabidu kun kanawo mal fakkata.
There are some tests going on right now to further investigate what the genetic
sanyi ibekana mal akkatae amalaf halasa mal akkafakkatu qorachu jiran virusin inni wal fakkatun ille ilalamu tijira amalasa hubanne esa akkadufe ergargine bod wajenna
ojjettoti tisana kamittu jir malo jjechu jiran
Yes, at this point in time, you know, there's still a lot more information to gather about what the extent of the outbreak is.
Waltan to annot ukubota United States, qorattoota dhaabafayyaa addunyaa Ebola qorachuuf Afrika gama dhiyaatti ergamanitti dabalate qorattoota lama achitti ergee jira. Odeeffannoo walitti qabachuutti jirra. Torban xiqqaa keessatti amma waan vaayirasii kana hagam babal'ate eessa akka dhufe adda baafachuu barbaanna.
Dr. Galma, Dr. Barbara Angelate Fanna, CDC fi qorattoo fi fayyaa addunyaa torban diqqa keessatti waan ammaantan amalaa fi adaab dhukkub kana arganii qorsaan wallaanu jiranii waan argan hubachuu fi baddaaf gammoojjii biyya Ibolaan itti baafate DRC kee jedhanii waan jaree nutti meeku waan gargaraa irraa argan akkuma arganneen isaanitti hin deebina. Qophiin siisaa irraa kanumaan soraa alaa keetigam kiyyaan nagaan bula boqonna dansa.